Сайын байна хүндөтэ радио чагнагчад. Муно таны сонорт хатан жи зэдэмнэ гэсэн хоёр дэх бочос. Сонин сайхан учрнуудыг таналтаа өмшөж өгье дээ. Студиэд Сергей Добчинов. Хавчик алтан бомба бүтээв. Хавчик гэгээтэн зүүн салаа гэж азарта гэгээтэн заснаас зүүлжээ гарсан харуын хажууд цугдаг байгаа. Хамбуйн хүрээнээс их эрдэмтэн дээд зинданы доорн булам гаче лекци тайфхи ерхэн гэж дацнаас хавчик дуулав. Тэр гэртэ очиж тавгта ээжээ аялаас цуглуулж нэг хоньны хүл мах аваад бууз хийж тавгта ээжээгээ өндөр гоёор тавьж бэлсв хаж. Тэгээд урт тэрэгтэй мориороо ламы залах гэж дацан ирв. Тэр ламы дацны лам нар ихээр хөндөлж хонуулаад хүн зон цугларч ламын номын сонсч дүүргээд хүн зонч тарж лам харгуй замдаа мордов. Хавчик төрүүчээр гэртээ гүлгэж очоод харгуй дээр гарч ламыг өгтөж байв. Ламын ойрхон ирээд хавчик дордо хийж урт торгон хадаг барж ламын урд байв. Би таны манайд морилж оройд гэж гуйж байна гэв хавчик. Тэр ламын гэртэнь орж бурхандын мөргө суухдынь хавчиг ихээр хөндөлж цайлуулж бууц хуушуур тавьж хөндлөөд эгэж хэлв. Зэ дээд төрөлтгөгэн би хорвон үгүй хүм. Монголын хамбын хүрээнээс аврал ирхэдэм алтан бомба бүтээч дадсандаа үргэж хэлээ. Дээд төрөлдөө гэгэн дооромбоос доош бүш ламаас тэр бомбандаа дуцал уруулж бүтээхэж гэж хэлсэн юм. Тэгж миний за дээд тэнжирийн изуурт бүйэрэ ирвэд. Энэ бомбондом дусал уруулыйд гэж нэг урт хадаг барьад ламад мөргөв. Тэгдэн лам нэрлэхэж үннээсээ их хүн гээчв гэж гэмгүй их мөнгө алт өгсөн гэдэг. Тэрний хүн занд дуулдаж зугаа гарч хавчиг баавэ та ямар алтан бомбонд ламаас дусал аваад гэхдээ аа энэ л улаан бомбондаа үздээ гэж гүзээгээ тоншдог сэнгэлцдэг. Хавчиг хэдий их мөнгө оловч ийм авч байжих гэж бодохгүй явдаг байгаа. Ижих имтэл бол олсон мөнгөө бултын дацан дацарч үргэдэг байгаа гэх. Тиймээс дацанд наяр их цамгий болоход цэцгийн хавчиг баяд ноёсуудтай цогтоо шүхэр дур олон давхар олвог дээр хүндтэй хүн суудаг байгаа. Хавчиг улан баатар очив. 1922-23 онуусаар Монголын хувьсгалын дарга нар Сүх Баатар, Чайбулсан хоёр Нютгаар Сартуул гэгээтэн дацанд баярлаж байдаг байгаа. Тэр үед тэд хоёрын нэгж хүн танихгүй байж хоёр залуу монгол хөвгүүд гэхээ сондоо юм үгүйсэн. Цэцгийн хавчиг шийндэж хараад эд хоёр мийн зон бэш гэж бодоод нэгдгэртээ урж ихээр хөндлөв. Тэгэртэд хоёрын их наядамтай нүхр нь болж тэд хоёроо цагаан мориороо зэлтэр, бууц, хяахтын адаг руу зүүдэг болов. Тэр үед хавчигийн хөвөн иш гэгээтэн дасанд сурч байгаа. Тэр хоёр нэг төдөш хавчигтайгаа хяахтачоод ийгэж хэлв. Зэ нөхөр хавчиг, чи их сайн нөхөр байна ш. Бүдэнд их тус хийвч, бүд чинь ийгээд буцаж Монгол нутагтоо говьсгалынгаа ажлы явуулхамнэ. Чи буцдаа. Аргаа олж, хоёр жилээс манай Монгол богдын хүрээ хот айлчаар очоорэ. Тэнд очивол бүд хоёрыг олох байхад гэж хэлээд гарын барьж тарсан гэдэг. Хоёр жилийн 1925 онд Ишу хүвүн гэршийн зиндаад гарах болж их юм хэрэгтэй болов. Юундаг үхэд гэрш гарахдаа их найр хийж дацны 200-300 лам нарт идэ хийж найрлуулахад цагаан урил, тос, мах, сахар, будаа гэх мэдчлэн идэ хол их хэрэгтэй болдог байгаа. Ид бүгдий олох зорилготойгоор хавчиг нутхынгоо зоны бараанд очихдын цуулцаж богдын хүрээ очилцох хаж. Хинтээ хэрэгтэй хаан очиж явснаа хавчиг нэгж хүнд хэлээгүй. Цогтоо явсан бараачтааш инээн тухай нэгж үг алдаагүй. Богдын хүрээ очоод хавчиг нөхөдтөө зэ хөвүүд гурван морьтоо бараа бүү ачаа өгтөй. Бүш морьтоо ачах ачаа олоход гээд хавчиг явчихв. Хавчиг хаанаас гурван тэрэг ачаа олох нь юу гэлцэж тэр нутгын хүнүүд их хүүхэ инээд болж байгаа гэх. Монголыг өрн тогтож Чай болсны гүрний их толгойлогч болоод байсны дуулсан хавчэг гүрний захиргааны гэрт очив хач. Тэндэн харуулч нь айсуутын өөр тухайлаа чай болсон дарга дуулгуулах гэв. Нэг заволоод чай болсон өөрө гарч ирэхдээ хавчэгтэй уулзж тэндээ нэг гэрт оруулж ихээр хөндөлж гэгээтэн сонноор их сонирхов. Хавчэг мийн зуга зугаалх зуура иш хүүнингээ гэвшийн зиндаад гарахдын их юм хэрэгтэй болох тухай зугаалаа үз. Хавчэг итэн тонуулаад өглөөдний хэрэгтэй юмын гурван тэргэнд ачуулж өгөөв. Цагаан горил, цагаан будаа, хэдэн ханд цай, шарт тос, сахар чихэр, торго, цэмбгэх мэтчлэн хэрэгтэй юмын бүлтийн өгч хоосон очсон хавчэг хоёр гурван тэрэг ачаалаа ирсэн гэлцдэг. Тэгж сартуул гэгээтэн дацанд энэний урд болоогүй их баян найр болж цэцгийн хавчэг иш хүвэн гэвч болж 1934 онд гарсан бүлээ. Марктай тухай домог. Төрсөн өсөөн нутгууд томны чихэнд тад ондоо жигтэйгээр дулддаг, нэрнүүд хад уулнууд, даваанууд, горхонууд гэх мэтчлэн дарилддаг. Хүний хаанаас ивнэр нүттэй болов гэсэн асуудал манай санал бодлын балайч эзэлдэггүй. Гэвч тэдний нэрнүүд хий газраас автаагүй, тэгээд энэ газартаа хамаатай түүх, домсугаас савгч татдаг гэж. Манай гэгээтэн голы ихэнд Марктэй гэж нэршсэн газарт нэг их хүндий бий. Марктэй гэж нэртэй бар их хүчтэй баатар хүний нэрээр тэр нэршидсэн юм. Тэр хүн 1600 жилийн үеэр Монголоос гарч ирсэн домогтэй. Энэ газар дээр ирсэн учир явдлан ихэд нэг жилээр урд инийн уруу зорж ирсэн авгайгаа бүдэрч олох санаатай тэр яваа. Нэгт тамчийн талд явтар нь хол бүш зайд нэг ишгээр харагдаад тооноос нь үтхэн утаа өөдөө гарч байв. Хулгайчд, тонуулчд хоолоо бүлсч байна хач гэсэн нэг муу бодол толгойд нь ороод Марктэй ном саадгаа гаргаж үүдний уруу нь харуулж шүү. Тэгээд түргэн цаашаа гүшгэлж борьёогийн талаар дүүрэн яваад хэдэн хоног өнгөрсөн хойно гэгээтэн голд хурч ирсэн байна. Жил саху болзорт эндээ баярлж, ар модоор урамтаа тэнэж, ангуур хийж аваатара ямар хэрэгээр ийшээ ирснээ хэрэгээ бүтээхгүй буе зугаалуулж явсна ойлгоод авгайгаа бүдэрч олоод нютгаа буцах санаатай сөргөө буцав. Тэрл тамчингаа талд явтараа өнөөхийн ишгүй гэрээ басал аанайгаа харч шүү. Хэд юуд энд байрладаг юм гэчв гэж сонирхоод очив. Гэрээзэн ихнэр Марктайгийн хөндөлж байсан эдийг урд нь таяад зовлонгийн чагнаж хайраа хуваалцахын хүний олдсонд урамшиж ийгэж зугаалав. Миний нөхөр Монголоос гарч ирсэн юм. Энд нь нутаг жишоор тааруу газар харгай ирээгүй сэглдэгсэн. Нэг за байгаад л нөхрөм гоник тавтаж ийгэж хэлдэг үлээ. Гэртээ ава жи хоёрм Марктай гэж нэртэй заахан дүүхүүм намайгаа хүлээж ийн. Нютгоочиж тэднийгээ инэ уруу дагуулж асраад одоо сэчхэл дүрэн болж чамтайгаа жаргаж суухавдаа гэдэг юмсан. Тэгээд ийм хувь заяа бүдэнд байгаагүй. Нэгд нөхрийн орон дээр унтаж хөвтгөлн гэрийнээ өдөр хурц зүртэй гожил хүүитер ороод аминас энэ тасласан. Ийгэж би унчроохон. Эзэн ихнэрийн ийгэж хэлсний сүүлээр Марктын дотор тат харанхуй болжээ. Тэгж өрөнгө осол муха явдлаар гай гамшгаар ганц авгайгаа ахыгаа энэ хол газар талаад бүдэрч явснаа ойлгохдоо төрсөн нутгоо ав ижидээ буцхайгаа болж санаанд нь их тааруу болсон гэгээтэн голд сөөргөө бутсан юм хаж. Эндэнь армодоор ангуур хийж явхад нь морин чадал муутай байж сансан газартын цаг болзортын хүрхгүй дэнь инээний оронд хурдан хүлэг мартай болох гэж бодоод хамар даваа дагаж байгал далайг баруун хойд баячуулын мянган адуу намнаж асраад нэг том хашаа өөрө цавчиж бариад ид олон адууга энэ хашаанд хаагаад явжсан гэдэг. Хоёр жилдэн Марктэн тэнд адууноосаа хархи чхадын хархи шүдлэн азаргаас бүшин болт өгчө төвтөв. Тэр азарга Марктэ ургулж бариад мори болгож өөртөө авсан гэдэг. Энэ хурдан хүлгийнгөө ачаар Марктэ эндих газар нуудаар хуу явсан хүн зоноо танилцсан байх. Марктен дурулж нютгжсэн газар дээр үнэч болоог хүн зон ярич хуршу хуво айлнут олчроо. Тэгж өдөр хоногийн өнгөрсөөр байдар Марктен гэрт нэг шар эм нохой бий болж явсан газартай дагалддаг болов. Хаанаас гэнэ бий болсноор нь балай цонхоч үгүй. Маркте тэр нохойг эзэн ёсоор идээлүүлээд аян замда хажууда авч явдаг байга. Нэгд үдэш Маркте махчанаад том тавганаасаа иж суутрынь. Дэргэдэн байсан өнөө шар нохойнь махан тээшин дав гэхэдэн цуцал аваад нохойгоо цохин гэхэдэн гартын өвчнтэйгээр хурц модод орохтол гэж чигэндэн зээ хэрэг одоо л бүтв гэсэн авиалхнэр дуулдав. Тэгэд өнөө шүлгчин шар нохойн хий юмдэл тэр зандаагүй болчв. Ямар алдуу хийснэ ойлгосон Маркте нютхойнгоо зоны цуглуулаад Баягал далайны хойноос баячуулы баатарнууд саяар манай иш мэдний үгүй хийх хул улгасан адууныгаа төлөө харьюугаа авахын ерхэн. Ийм шар нохойд би сүнсөө авах болов, нэг заа болоод ийгэд өгөхөв. Ухаан бодлынгаа өшөөж мартаагүй байхад би танарт ийм нэг гуйл туруулах юм. Заатгүй биелүүлж үзээрэгтэй. Мөний өгсөн буйий хувцлуулаад, ном гадлын ёс гурмаар нь гартан бариулаад, энэ хүндийн адагт байсан том бүдүүн модны дээр гаргаж, хоёшм хамар даван тээш харуулаад, хөдөөлүүлж шөөрөгтэй гэсэн жигтэй гуйлтгэлв. Нютгийн зон тэрхэлсэн янзаар нь Марктега бүдүүн өндөр модны оройд гаргаж, ном гадлын гартан бариулаад, хоёш нь харуулж хөдөөлөршив. Маркте баатри үхв гэж дуулсан далайг хот баатарнууд хамар даваагээ давж хүндүлэн даваан дээр ирээд доошо харахдан годил номор гартаа барьсан Маркте модон дээрээс тэдний угтаж харагдав. Маркте үхв гэж худал зуга тараа юм байна. Өннөөсө тэр амьди өөрө төрүүлж бидний угтаж бүш баатарнуудын цаагур нь бүйэн югаад байна гэж бодсон харин дайсад сөөргөө тэр даваа руугаа түргэн муцаа гэлцдэг. Маркте гэж эрт урднаас нэршсэн хүндийн өнөө Ленин холхозын малын байр байдаг. Энэ хүндийн ихэнд том хавцгайтай агуй нүх бий. Өшөөж нэмжхэлэх юм гэхэд энэ хүндийн адагт хоёр хүний төвөрхөд магтаггүй бүдүн модны зүр өндрөөрө 2 метр шахуу инээгүр явсан зуныг айхуулж яадаг. Энэ мод хэр угаас хойш Маркте мод гэлцдэг. Нютгийн домог түүхд урсагдсан энэ хүний нас ороо ганцаараа явж өнгөрсөн хадан гэгээтэн голд Марктен уг унж бий болоогүй.